Қорынтықтарға арналған бірінші хат, үшінші тарау. Бауырластарым, осы себептен өздеріңе киелі рухқа мойын сынушылар ретінде айталмай, ескі күнәһар болмыстарына сүйенетіндер, Мәсіхтің сеніміндегі сәбилер ретінде айтуға мәжбүр болдым. Сәбиді сүтпен қоректендіретіндей, сендерге ізгі хабардың ең негізгі ілімдерін үйретуіме тура келді. Өйткені, қою тамақты жей алмадыңдар. Қазірдің өзінде де жей алмайсыңдар. Себебі әлі де ескі күнәһар болмыстарыңа сүйенесіңдер. Араларыңда қызғаныш пен таластың болуы, сендердің ескі болмыстарыңа сүйеніп, өз еріктерің мен жүретіндіктеріңнің дәлелі емес пе? Біреуің, мен Паулдың адамымын, басқа біреуің, ал мен Аполлостікімін дегенде, бұларың күнәһар дүниенің адамдарындай болғандарын ғой. Аполлос негізінде кім? Паул да кім? Екеуміз небәрі сендерді сенім жолына түсірген Құдайдың қызметшілеріміз. Әрқайсымыздың иеміз белгілеген міндетіміз бар. Мен жүректеріңе сенімнің тұқымын ектім, ал Аполлос көбірек тәлім беріп суғарды. Бірақ оны өсірген біз емес, Құдай. Сондықтан сенімдеріңді еккен де емес, суғарған да емес, оны өсіріп отырған Құдай мадақталсын. Егуші мен суғарушы екеуміздің мақсатымыз бірдей. Әрқайсымыз да еткен еңбегімізге қарай, Тәңір иемізден лайықты сыйымызды алатын боламыз. Сонымен біз Құдаймен бірге еңбектенушіміз, ал сендер оның егістігісіңдер. Сондай-ақ, сендер Құдайдың құрылысысыңдар. Оның рахым мен өзіме сыйлаған елшілік қызметін бойынша мен үйдің іргетасын салатын данышпан, шебер құрылысшы іспетті қауымның негізін қаладым. Ал қазір басқа біреулер соның үстіне қаластыруда. Бірақ әрқайсысы әрі қарай қалай салу керек екенін мұқият қарауы керек. Себебі Құдай өз қауымының бірден бір негізі ретінде Иса Мәсіхті белгілеп қойған. Сондықтан ешқандай басқа негізді салуға болмайды. Ал осы негіздің үстіне қауымды әрі қарай дамыту үшін адамдар алуан түрлі әдістер қолдануда. Бұлар алтын, күміс, асыл тастар секілді төзімді, немесе ағаш, шөп, сабан сияқты осал болулары мүмкін. Әр құрылысшының істеген жұмысының сапасы, Мәсіх үкім шығаратын күні айқындалады. Сол күні әркімнің еңбегін от сынап, шынайы сапасын әшкерелейді. Кімнің салғаны отқа өртенбей аман қалса, сол сыйын алады. Ал кімдікі өртеніп кетсе, сол сыйынан құр қалады. Өзі құтқарылса да, жаны оттан өткендей азар дегенде құтылады. Сендер өздеріңнің Құдайдың киелі үйі екендіктеріңді, және Құдайдың рухы өздеріңде тұратын білмейсіңдер ме? Өзінің киелі үйін жойғанды Құдай жоймақ. Себебі Құдайдың киелі үйі оның қасиетті меншігі. Ал осы киелі үй сендерсіңдер. Ешкім өзін өзі алдамасын. Араларыңдағы қайсы біреуің данамын деп ойласа, ол күнәһар дүниенің пікірінше ақымақ болып Мәсіхтің ілімін ұстансын. Сонда ол Құдайдың даналығына ие бола алады. Өйткені осы күнәһар дүние нені даналық деп есептесе, сол Құдай алдында ақымақтық. Киелі жазбада
Тәңірге данышпан делінгендерді қулықтарынан ұстап алады
деп жазылған ғой. Жаратқан ие данышпан делінгендердің
ойларының бекерлігін біледі де,
деп те жазылған. Сондықтан ешкім адамның жетістіктерімен мақтанбасын. Бәрі де сендерге игілік көрсетуге қатысады. Паул, Аполлос немесе Петр болайық, сонымен қатар бүкіл дүние, өмір не өлім, қазіргі мен болашақ нәрселер түгелдей қауымның пайдасы үшін болуға тиісті. Ал сендер Мәсіхтің меншігісіңдер, және Мәсіх Құдайдікі.